se odnosi na državni poredak, odnosno uređenje jedne države. Ustav kao osnovni zakon se izdvaja od drugih običnih zakona u tom smislu što se shvata kao vrhovni zakon zemlje koji donosi sam narod i koji stoji i nad samom vladom i zakonima, tako da se zabranjuje zakonodavcu koji donosi obične zakone da može da utvrđuje i menja sam oblik države i to po uobičajenom zakonodavnom postupku. Ustav je osnovni i najviši zakon zemlje, ali i izvor svih drugih potonjih akata koji se donose iza njega, pa tako postoji i ograničavajući ustav kao delo konstituišuće vlasti, ustavotvorne, koji se razlikuje od tih drugih akata koji su izrazi delo konstituisane vlasti. Ova prva, konstituišuća, utemeljuje državu i sve njene vlasti, a ova druga, konstituisana u skladu sa ustavom, donosi i izvršava zakone i rešava sporove koji proizilaze iz takvog izvršenja zakona. Ograničavajući ustav sadrži ograničenja za sve vlasti, jer postavlja granicu preko koje te vlasti ne smeju da pređu u interesu očuvanja osnovnih sloboda i prava građana. Ova ograničenja svih vlasti su sadržana u ustavu, jer svaka vlast samo u ustavu nalazi svoju granicu i tako stiče uslov da bude ustavna, da postane ograničena vlada. I na kraju, ustav se pojavljuje i kao jemstvo slobode i to bi bio ustav slobode, akt koji utemeljuje slobode, pa zato prvi, najraniji ustavi nisu bili ništa drugo nego constitutio libertatis. Klasične teorije o vrstama ustava. U okviru ove klasične teorije o vrstama ustava do danas postoji nekoliko klasifikacija koje su aktuelne i danas, s tim da neke od njih imaju više istorijski nego teorijski i praktični značaj. Među ovim klasičnim teorijama o vrstama i podeli ustava izdvajaju se sljedeće: 1. Pisani i nepisani ustav. Podela na pisane i nepisane ustave spada u one najstarije, najrasprostranjenije teorije o vrstama ustava. Pisani ustavi su oni čije su pravila utvrđena u jednom ili više pisanih dokumenata, dok bi nepisani ustavi bili u stvari običajni ustavi, nastali od običaja i drugih nepisanih pravila. Ova podela je izvedena prema formi, obliku u kome je ustav izražen, pisani je u pisanoj formi, a nepisani u formi običaja. Ova podela više nije aktuelna jer danas dominiraju pisani ustavi kakva je većina u svetu, pa se ona više pominje iz istorijski.